Rauha teille tänä iltana jälleen. Herra on hyvä, eiks vaikka? Ja kun ollaan odottavalla mielellä, että Jumalalta odotamme, niin silloin myöskin jotakin saa, eiks totta? Kun Herralta odotamme, kun Herra sytyttää sellaisen, Herran puoleen tulee sellainen jano, Jumalan puoleen, kaikkivaltian Herran puoleen, silloin voi tapahtua mitä hyvänsä. Se oli väkimäärästä kiinni ollenkaan. Kuka on sitä mieltä, että Herra voi ilmestyä yhdelle ja voi ilmestyä 10 000 henkilölle? Sanokoon aamen. No johan sieltä alkaa löytyä ääntä. Kiitos Jumalalle. Herralle voi esittää asiansa langennutkin ihminen. Tarkoitan sellaista langennutta ihmistä, joka on ollut joskus uskossa, mutta on jostakin syystä joutunut tiepuoleen ja jäänyt synnin pettämänä sivuun. Herra odottaa omia lampaitaan takaisin. Hän odottaa ja hän kaipaa. Ja hän myöskin rakastaa. Jumalalla ei ole lellilapsia. Vaikka minusta tuntuu, että Herralla on joku lellilapsi, ja se olen minä, mutta Herra on ollut niin hyvä minulle, niin sen tähden, ei sen tähden, että minä olisin hyvä, mutta Herra on ollut minulle hyvä. Siis, että ymmärrä oikein, älä koplaa väärinpäin. Ja hän etsii, ja hän myöskin haluaa löytää, ja hän siksi etsii, että hän tietää löytävänsä sinut, joka olet pois poikennut. Ja minut myöskin, joka voin olla joskus väsynyt ja väsähtänyt ja joutumassa jonnekin haaksirikkoon, niin Herra etsi, halleluja. Hän ei ole palkkapaimen, vaan hän on sellainen paimen, joka pitää totisesti huolta. On turvallista tänäkin iltana sen tähden olla tässä Jumalan sanan kuulossa, kun me tiedämme, että hänen rakkautensa riittää sinun ja minun elämän yli. Ja riippuu tämän kokouksen kulku ja onnistuminen kokonaan siitä, minkälaisella mielellä sinäkin olet tullut ystäväni tähän huoneeseen. Jos sinä totisesti odotat tuolta paimenelta vastausta elämääsi, niin sinä saat vastaukset. Jos me arvostelemme ja tulemme korkeassa hengessä ja mielessä, niin me saamme lähteä yhtä kuivana pois. Olipa uskovainen tai uskomaton kysymys. Se on mitään väliä. Ja sen tähden on niin tärkeää, että me tulemme Jumalan huoneeseen nöyrin mielin ja odottavalla mielellä, että Jumala saa ilmestyä. Hän totisesti tahtoo ilmestyä. Ja aina sellaisille ystäville, jotka eivät vielä ole uskossa, eivät tunne Jeesusta, eivät tiedä Jeesuksen rakkaudesta ollenkaan mitään, ovat sairauksien, masennuksien kourissa, väsyneitä. Juuri tällaisia varten tämä kokous on jälleen tänä iltana. Juuri tällaisia. Ei siksi, että sinua viihdytetään jollakin musiikilla ja me nyt ihan tässä vain tavan vuoksi, kun on aloitettu, niin pidetään näitä kokouksia mennä ja tulla ja tulla ja mennä. Tai ollaan tulematta tai menemättä. Vaan että totisesti Herra saa tässä salissa ilmestyä. No mitään tekoa. Sanotko aamen, että niin. Minä totean jälleen tänä päivänä, minkä totesin eilessä päivänä Hyryn salmilla. Jumala antoi hyvän kokouksen. Tuntuu niin kuin Kainuussa ei olisi oltukaan eilessä iltana. Oli niin hirvittävä ylistyksen pauhu ja riemu. Kyllä Kainuun ihmiset hyviä ihmisiä on, mutta ne on vähän ujoja. Niin, ne on pikkasen ujoja. Ne vähän ajattelee, että no onkohan minusta nyt ylistämään, kiittämään ääneen, vaatimattomia, mutta aitoja. Tuntuu, että seinät repiää tuosta rukoushuoneesta. Mä oikein yllätyn ja ihmetyin, että kuinka tämä on mahdollista. Ja 3 ystävää etsi pelastusta myöskin. Nuoria ihmisiä heistä oli 2. Kiitos Jumalalle. Ja siellä oli sellainen ihmeellinen Jumalan virta, Jumalan henki, kun siellä ystävät taputtivat ja ylistivät, kiittivät ääneen. Ja mä oikein rukoilin siinä illalla, että voi Herra, anna meillekin tänä iltana tänne samanlainen kokous. Herra, vapauta tässä salissa ihmiset. Vapauta omasta vähemmyyden tunteesta ja vähäpätöisyydestä ja kaikesta siitä. Ja Herra, anna oikein kokea meidän ilo ja riemu tänä iltana sydämissä. Kyllä on aihetta ylistää Jumalaa. Minä totean saman homman, minkä eilessäkin iltana, että me emme ole sotien jälkeen eläneet niin vakavaa päivää yhtään kuin tämä päivä on. Niin. Tänä päivänä maailma kuohuu ja sota-aseita kokeillaan. Kun minä näitä puhun, se ei ole minun vetonaula. Tämä on totuus, jonka sinä tiedät. Jos sinä hirviät katsella lehtien palstoja, että et ole turtunut vielä elämässäsi niin tyystin ja paatunut, että et välitä enää mistään mitään. Menet ja tulet ja olet niin kauan kuin elonpäivää on. Varsinkin meidän uskovien ei tulisi pelolla arvella, vaan meidän tulisi varautua näitä päiviä varten, syttyä Jumalan tulesta uudestaan. Minun ensimmäisen. Se tahtoo olla niin kauan kuin jyviä on laarissa, niin mitäpä tässä hätää. Saakoon Herra auttaa niin, että me sytymme Jumalan tulesta, uudistumme. Se ensimmäinen rakkaus, mikä meillä oli, kun tulimme uskoon, että me sen saavutamme uudestaan. Me voimme nähdä Jumalan valtakunnan työn eteen kaikenlaista tuskaa ja murhetta ja surua ja kantaa ja rukoilla ja paastota ja uhrata. Käydä kokouksissa, soittaa ja laulaa kuorossa, mutta sittenkin on surkea, jos Jumala joutuu toteamaan profeettansa kautta, mutta yksi sinulta puuttuu. Sinä olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi. Muista, kun menit avioliittoon, minkälainen sinun ensirakkautesi on. Se samaistuu paljon myöskin Kristuksen rakkauteen. Ei ollut millään niin mitään väliä, kunhan minä sain rakastaa rakastettua, niin olla lähellä, pitää häntä kädestä. Myöskin Jumalan suhteen, pelastajamme Jeesuksen Kristuksen suhteen, tulisi morsiamella olla tällainen vaikutus. Tällainen tuntuma, niin kuin sanotaan. No niin, muahan piti laulaa ja taas puhua, mutta se on niin kuin tiedätte tällaista. Mutta olkoon. Halleluja. Kiitos Jumalalle, että ei ole pistetty sääntö, ettei saa puhua harmonikka sylissä. Tässä varsinaista tekstieni puhun, niin rohkaisen teitä uskovaiset parilla asialla. Juutui ihan yllättäen nyt tuossa mieleen ja nähtävästi se on Jumalan johdatus. Minä luotan nimittäin profeetalliseen henkeen hyvin pitkälti. Ja haluaisin puhua, haluaisin toimia profeetallisessa hengessä. Sillä profeetan henki on myöskin Jumalan henki. Noista kaseteista, mistä mainitsi tämä Pekka, niin uskovat. Muistakaa näitä kasetteja ostaa aina ja miettikää aina, kellekä annatte tuollaisen kasetin. Ja kun kerran kuukaudessa tai kuinka monta kertaa niitä nyt äänitetään, niin näitä herätyskokouksia, niin uhratkaa se 15 markkaa vielä. Ja miettikää, kellekä minä lahjoitan, kellekä sukulaiselle, kellekä tuttavalle, kellekä naapurille. Minä lahjoitan tuommoisen kasetin, vaikka se on vajaavainen kasetti ja minä en sillä sitä sano, että se on minun puhumani. Se on Jumalan sanaa siinä kasetilla, puhupa sitten kuka hyvänsä. Ja Jumalan sana ei tyhjänä palaaja. Että mä oikein rohkaisen teitä siinä mielessä, uskovat siis, että älkää unohta, kun teillä hyvät monistuskoneet nyt on täällä ja kaikki kalliit vehkeet tienattu ja hommattu seurakunta, niin tehkää kotilähetystyönä tätä kasettityötä. Älkää antako sammua tämän alueen, vaan
vaan ostakaa ihan, sehän jääpi omaan seurakuntaan se rahaa ja jääpi omaan seurakunnan Jumalan valtakunnan työhön se 15 markkaa. Että älkää siinä mielessä säästäkö, vaan ostakaa ja levittäkää hyvää sanomaa naapureihin. Eikö vaikka? Tuumataanko niin, että levitetään nyt tällä vuodella? Kun on vuoden ensimmäinen elämä voittaa kokous tai Jumala voi kokous, mikä tämä on, niin oikein tehdään semmoinen jälki uuden vuoden lupaus, että minä haluan voittaa yhden sielun tällä vuodella Herralle. Ja tehkää tällaista työtä. Toinen asia, joka tuli yllättäen mulle tietoon myöskin näistä teidän kokousten ilmoittelusta. Älkää siinäkään lannistuko, äläkääkä veltostuko tässä asiassa. Nimittäin teidän tietämättä tämän kokousilmoituksen tiimoilta on kaksi ihmistä Rautavaralla antanut elämänsä Jeesukselle. Ja ne ei ole mitään sellaisia tavallisia, ne on ihan aika tavalla merkkihenkilöitä Rautavaaralla. On nimittäin niin, että täältä Sotkamosta on 15 vuotta takaperin muuttanut eräs ihminen seurakuntasisareksi Rautavaaralle. Sinne minun kotikylään, mistä mä oon kotossa. Ja heille tulee tämä Sotkamo-lehti. Ja he soittavat hädissään uuden vuoden päivänä minulle, itkien puhelimeen Haaparannalle. Ja sanoo, että Jumala on puhunut heinäkuusta lähtien tuon kokousilmoituksen kautta. Jumala voi! Ja aivan pystystä metästä ihmiset, minun toinen on ambulanssin kuljettajana toiminut Rautavaaralla tämä mies, on minun lapsuuden ystävä ja tuttu. Niin hän soittaa ja hänen vaimonsa on sitten täältä Sotkamosta. Hän tuli sinne seurakuntasisareksi ja niin he halusivat puhelimessa purkaa pussinsa ja antaa elämänsä Jeesukselle. Ja sitten minä kävin vielä aivan heidän tähtensä Rautavaaralla 2 viikkoa takaperin. Ja olin 3 päivää siellä ja he tulivat sinne sitten minun pikkuselle mökille sinne, kesämökille, tulivat koko perheenä ja vielä siunasin siellä heitä uskoon. Tällä on nimittäin sivuttaisvaikutuksia ja tämä sadehtii, herätyksen henki tällä tavalla se säteilee muuannekin, kun ei pietä maanalaisia kokouksia, vaan että niistä ilmoitetaan. Kiitos Jumalalle, että olette uhranneet ja maksatte tuota lehtipalstaa, että kunnolla ilmoitatte nämä kokoukset. Olkoon tämä teille vain rohkaisuna, jotka järjestätte näitä kokouksia vanhimmistolle, että näet turhaa vaivaa Rautavaralla pelastunut sellainen perhe. Kiitos Jumalalle. Lehti-ilmoitus sai sen aikaan. Jumala voi kokoustaa Rientolassa. Ja he sanoivat, että jos tämä kokous olisi ollut nyt perjantai-iltana tänä viikolla, niin he olisivat päässeet mukaan. He olisivat halunneet tulla oikein tänne kotikylälle kahtomaan tätä Rientolan kokoushommaa. Että tällä tavalla Herra toimii. Eikö se ole jo kiitos Herralle tuommoinen? Eikö siltä jo aamenta pitäisi porukasta kuulua? Herätkää, haloo! Nukkuville minä en puhu, mutta niille, jotka on hereillä. Minusta se on riemullinen asia. Kun Sotkamon kokouksista sädehtii Jumalan voimaa ja henkeä hyvää sanomaa muihin pitäjiin. Se on jotakin suurta. Minä kunnioitan syvästi Jumalan toimintaa ja annan kiitoksen siitä. Ja saako Jumala virittää tehdä tärkeäksi meille kaikille uskovaisille nämä asiat, että me kunnioitamme Jumalaa ihan suullamme emmekä vain sydämessä. Ja elämme ja teemme työtä ja olemme mukana ja kiitos hengessä, että kiitos Jumalalle, että näin tuolla 100 kilometrin päässä ihmisiä jättää ädissä, näkevät Sotkamolle, että Jumala voi. Halleluja. Se on ilon aihe. Kuulkaa, kyllä oli ilon aihe, että Jeesuksen päivinä. Jeesus oli kerran tullut taas Galileasta. Hän oli saarnaillut siellä ja opettanut. Hän oli parantanut muutaman pitalisen ja oli vielä vähän kieltänyt, että älä nyt ihan kaikille kaikille mene kertomaan siitä, että kun ei oikein jaksas tässä nyt, että pitäisi pikkusen levätä ja käydä kotona. Ja niin Raamattu kertoo täällä Markuksen evankeliumin toisessa luvussa, että Herra oli muutamia päiviä, Jeesus oli muutamia päiviä kotonansa. Hän joskus kerkesi kotiakin Jeesus. Ihmeellistä, vaikka hänen ympärillä oli paljon porukka. Mutta ei kansa antanut Jeesus olla rauhassa sillä kotona. Raamattu kertoo tässä, että sillä Kapernaumissa he kuulivat, että Jeesus oli tullut kotia, niin sinne kokoontui paljon väkeä sinne Jeesuksen kotiin. Ja Raamattu kertoo, että oli niin paljon väkeä, että ei oven edustallekaan sopinut kaikki ne ihmiset. Ja he kuuntelivat jälleen, pakottivat Jeesuksen puhumaan jumalallisia voiman sanoja. Ja sinne kokoukseen jälleen, kun he tiesivät, että Jeesus oli tullut kotiin, niin sinne myöskin osasi tiensä sitten nämä sairaat ihmiset. Jeesus 2/3 hän käytti aikaansa sairasten ja nääntyvien ja kärsivien hyväksi. Onko teidän mielestä väärin puhua sairaiden parantumisesta ja Jeesuksen toiminnasta sairaiden keskellä? Onko väärin? Ollaanko meillä jo niin terveitä täällä Suomessa, ettei tarvitse puhua enää sairaiden parantumisesta? Onko meillä seurakunnat jo niin aikaistunut, että ei tarvitse puhua? Pärjätäänkö me muuten? Vai onko se merkkien tavoittelua? Tämä on Jumalan voiman ja ihmisille avun tavoittelua. Tämä on ihan laillista. Tämä on ihan oikeutettu. Täydelliseen evankeliumiin kuuluu ihmisen kokea ruumiin terveys myöskin. Ja täällä ihmiset tuovat erästä sairasta Jeesuksen luokse. He kantavat, 4 miestä kantaa sairasta. He kantavat paareilla. Lähestyä tuota kotia, missä Jeesus opettaa, mutta he pysähtyvät siihen ulkopuolelle, sinne jonnekin kauaksi pientareille, ja he näkevät siellä, että toivoton tapaus päästä Jeesuksen juttuun. Aivan toivoton tapaus. Ja siinä tämä rampamies paareilla katsoo ja ihmettelee, että mites nämä minun kantajani reagoivat? Oliko tänne suurkokoukseen nyt ihan mahdottomuus? Enkö minä paranekaan? Mitä konstia tässä nyt voidaan käyttää, että minä pääsisin edes näkemääni Jeesus? Kerrotaan eräästä helsinkiläistä veljestä, joka meni Amerikkaan Katrin Kuhlmanin kokoukseen. Hän oli rullatulipotilas. Ja hän meni sinne, hän maksoi suuren summan, että hän pääsee. Matkakustannukset olivat kalliit, mutta hänellä oli usko, että Jumala käyttää tuota ihmistä, tuota vajaavaista Katrin Kuhlmania. Mitähän me sanottaisiin, jos pistettäisiin Gallup-tiedustelu, mitä sinä reagoit, mitenkä sinä tulkitset ja harkitset ja miten sinä noin hengen maailmassa ajattelet, että onko se ihminen lähtenyt ihmisen perään, kun lähti Amerikkaan asti? Meniköhän se virtaa hakemaan Amerikasta? Tulisi monenlaista arvostelua varmaan. Mutta sieltähän sitä pitää käydä virtaa, missä virtaa on, eikö totta? Jos jossakin ei ole virtaa kuin kuivaa maata, niin sieltä ei löydy sitä virtaa. Se pitää mennä virran luo. Se pitää mennä sinne Jumalan virran luo, olkoon sitten vaikka Amerikassa. Ja niin tämä mies lähtee koneeseen ja hänen saattajansa. Ja sen tiedätte, se oli kallis paukku. Ja hän myöskin joutuu masentumaan tämän asian kanssa. Hän ei päässyt kuin ulkoeteiseen rullatuoleineen Katrinin kokoukseen. 10 000 ihmistä oli edessä. Mutta kun Jumalan voima on se, mikä on. Halleluja! Niin Jumala antaa Katrin Kuhlmannille toisena kokousiltana tiedon sanat. Ja hän sanoo, siellä ulkoeteisen oven pielessä on Suomesta tullut rullatuolipotilas. Nyt Jumala sinut, ystäväni, parantaa sinne. Ja sillä hetkellä Jumala kosketti hän ja hän parantaa. Aamen! Halleluja! On se valtava asia, kun Jumala toimii tälläkin tavalla. Ja hän tuli ilman rullatuulia tuolta pois. Tässä mies kansa ihmettelee, ajattelee, mitä nyt keinoksi. Mutta nämä neljä miestä, nämä olivat nähtävästi olleet Jeesuksen kokouksissa ennen. He olivat nähneet sen uskon sanan, mitä Jeesus puhui ja saarnasi. He olivat nähneet ne ihmetteot, mitä Jeesus teki. Ja siinä tehdään pieni veljeskokous. Neljä miestä neuvotteli, mitäs nyt tehdään. Nämä juutalaiset, jotka kuuntelee nyt Jeesuksen opetusta, ne ei kyllä siirry senttiäkään. Voi kun me suomalaiset tietäisi, minkälainen juutalainen luonne on. Niin minun on helppo kuvitella, mulla oikein välähti tänä päivänä, että miksi se nyt piti tehdä niin kuin tässä kertomuksessa kohta tapahtuu. Neljä miestä päätti nousta katolle tuon ramman kanssa ja purkaa katto syrjään ja puottaa tuo ihminen Jeesuksen eteen. Mutta minä olen kanssa kerran käynyt Israelissa ja kerran siellä Öljymäellä, sitten kun bussilla ajoimme sitä kapeata tietä alaspäin ja toinen bussi tuli vastaan. Niin kuulkaa, kun ne bussin nokat meni ihan, että oli kuin 5 senttiä, kumpikaan ei antanut periksi. Ja sitten sinne alkoi kauhia käsinpuheluja, huitominen ja päpättäminen ja huutaminen, kuule kumpikaan ei antanut senttiäkään periksi. Ja ne tuli ne kuskit ulos ja ne oli kuule niin kuin kukkohyppelyä siinä nakkelivat, kuule 5 senttiä nenästä nenään. Ja siinä selitettiin ja siinä posmitettiin, kuule se oli kauhia posmitus kävi. Aivan mahot. Ja kumpikaan ei liikauttanut autonsa taaksepäin. Ei antanut periksi. Niin minä voin kuvitella, että kuinka he myöskin käyttäytyvät Jeesuksen kokouksissa, kun he olivat sen seisomapaikan saaneet ja sen istumapaikan, niin ei senttiäkään periksi. Minä nyt haluan kuunnella ja nähdä Jeesuksen. Ja voi että jos meilläkin olisi näistä asioista tällainen periksi antamaton luonne. Herra, me emme lähde tästä kokoukseen niin kuin sinä olet siunannut ja tehnyt ihmeitä. Joo, ei senttiäkään periksi saatanalle ennen kuin sinä Jumala olet ilmestynyt. Oikein tällainen ote olisi näihin hengellisiin asioita. Herra, me puremme sinua vaikka ennen kuin sinä, me emme lähde pois, että sinä ilmestyt meille. Joo. Juutalainen luonne on tällainen periksi antamaton luonne arkielämässä. Ei senttiäkään periksi. Ne on niin tulisia. Niin. Ja sen tähden Jeesuksen oli helppo puhua uskon sanaa. He uskoivat empimättä, mitä Jeesus puhui. He eivät saivarrelleet sen sanan kanssa. He söivät eivät ja pyrryyttäneet. Ne söi, ne uskoivat ne elämän sanat, mitä Jeesus puhui. Eikä senttiäkään eteisen puolelle. Ja niin nämä neljä miestä. Ne purkavat katot. Jeesus tiesi, kun kolina kävi katolta, että jotakin on tapahtumassa. Mä oon arvellut, että mitähän jos ei meillä näitä taloja ole mahdollisuus purkaa, sillä ne idän talot on vähän heppasempia. Mutta kyllä se on uskon porras lähteä katolle kesken kokouksen purkamaan Jeesuksen kohdalta katto, Jeesuksen koti. Ja Jeesus ei pannut vastaan. Hän antoi miesten purkaa. Hän tunsi hengessään, että nyt tapahtuu jotakin taas, mistä saa kansa ihmetellä. Mistä saa kansa todistusta hänen voimasta ja hänen vallastaan. Ja niin he puottavat tämän ramman Jeesuksen eteen. He puottavat siihen kesken Jeesuksen puheen. Ja Raamattu kertoo, kun Jeesus näki heidän uskonsa, Niillä kavereilla oli usko.
Kyllä sairaalta ei löydy uskoa montakaan kertaa, että Jeesus parantaa. Ja turha on melkein mennä kysymään, joka on pitkään sairastanut, että uskotko sinä, että sinä tulet terveeksi? Jopa, että mennään sitten sanomaan, jos ei parane, että sinulla ei ollut uskoa. Se on hirvittävä rangaistus. Mutta kuitenkin näyttää Raamattujen sanan jälkeen olevan sillä tavalla, että vaikka noin 98% se usko tulee sanan kautta ja Jumalalta, niin 2% kuitenkin. Ja mä oon jakanut sen, että se 2% pitää olla kyllä kuulijallakin uskoa. Se, että nöyrtyy Jumalan käden alle ja että uskoo 1% verran edes, että Jumala voi. Että Jumala voi. Niin. Sen verran, että on edes pikkunen hiukkanen tahtoa tulla Jumalan käsiteltäväksi ja autettavaksi. Niin, ei sen enempää. Ja tässäkin miehillä oli usko, kun he pääsevät. Kun Jeesus näki heidän uskonsa. Siinä oli terveet miehet uskomassa, jos rampa ei jaksanut uskoa. Herra, vyöttäköön seurakunnat tällaisella uskolla, että kun meidän seurakuntamme sairaat eivät jaksa uskoa Jumalan parantavaan voimaan, niin terveet edes uskoo. Edes kantajilla on se usko, että Jumala voi. Se ei mennä ihan uusteologiselle alueelle. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, niin Raamattu toteaa näin. Poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kantajat vähän hämmästyvät ja rampa hämmästyy. Sehän puhuu ihan muusta asiasta. Eikö Jeesus sitten parannakaan? Ja sitten Raamattu todistaa, että siellä oli muutamia kirjanoppineita, jotka aina vähän vänkäs näitä Jeesuksen asioita ja toivat Mooseksen lakia esille ja heillä oli omat kuvionsa ja raaminsa, niin Raamattu todistaa, että kuinka tämä näin puhuu. Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala? Nämä kirjan oppineet alkoivat ajattelemaan mielessä ja hengessä. He eivät sanoneet sitä, mutta he ajattelivat näitä asioita. Ja eiköhän niitä tänäkin päivänä ole meidänkin ajassamme sellaisia ihmisiä, jotka tulevat meidän ovillemme ja meidän eteemme jossakin aina ja sanovat, että joo, ettei ole ketään muita olemassa kuin Jehova. On vain Jumala. Ei kukaan muu. Vain Jumala. Ja niin oli nämäkin kirjanoppineet sitä mieltä, että ei kukaan muu voi antaa syntejä anteeksi kuin Jumala. Kuka tämä, joka pilkkaa oikein Jumalaa tällä tavalla, että joku muukin antaa synnit anteeksi? Raamattu todistaa, ja heti kun Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat ja sanoivat heille, miksi ajattelette sellaista sydämissä? Jumalan henki, Jeesus tietää meidän sydämemme ajatuksia. Sen tähden on paljon parempi olla hengessä kokouksessa vilpitön toisiamme kohtaan. Ajatella toisistamme myönteistä ja hyvää, koska Jumalan henki rekisteröi, mitä me sydämissämme ajattelemme. Voi kurja, että mäkin olen monta kertaa erehtynyt siihen ja siihen, että mä oon jotakin puhujaa tai todistusta tai veljeni tai siskoani ajatellut kaltoin. Katsos, kun ajatus ei aina näy niin ulospäin. Se on hyvä ajatella, että katsoo, kun jo näkee, että mitä te minusta ajattelee. Se on semmoinen poissa oleva ja tommoinen, että no joo. Tai sitten semmoinen teennäisen nöyryyden kuva. Nöyristelee sillä tavalla. Mutta kun Jumala näkee meidät sellaisena meidän sydämemme, niin eikö se ole silloin olla paljon helpompi aito
aito.
Ja pyytää Jumalalta, Herra,
anna minulle semmonen luonne ja sellainen sydän, että minä ajattele toisestani mitään kielteistä, vaan että Herra, sinä olet verelläsi maksanut, sinä olet hänet lunastanut. Herra, auta tuota. Ja homma käy. Eikö se ole ihmeellistä? Yhteinen rakkaus sulattaa meidät yhteen. Ja se on voimaa tänä päivänä. Jeesus tunsi hengessään näiden ylipappien ajatusmaailman. Hän tiesi, mitä nyt hänestä ajatellaan, kun hän sanoi, että poika, sinun syntit on annettu anteeksi. Halleluja. Mutta Jumala pistää tässä nämä asiat arvojärjestykseen. Jumala haluaa, että jokainen ihminen pelastuisi, pääsi taivaan valtakuntaan, saisi syntinsä anteeksi tässä ajassa. Ja sen tähden hän sanoi tällekin miehelle siinä järjestyksessä, kun asiat kuuluu tänäkin päivänä olla. Jeesus tahtoo sanoa sinullekin, tyttöni, poikani, sinun syntisi ovat anteeksi annetut.
No minnekin se jäsen parantaa?
Kuule, kyllä se kuuluu tähän samaan Jeesuksen toimintaan. Äläpä hätäile, kyllä mä luen kohta. Ja Herra näyttää, kuinka nämä asiat täytyy olla. Ja sitten hän kysyy, kumpi on helpompi? Sanoako halvatulle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja käy? Kumpi arvelette olevan helpompi Jeesukselle? Vastatkaa. Kumpiko on helpompi? Sanoa, sinun syntisi on annettu anteeksi, tai halvatulle, nouse ja käy. Kumpikin yhtä helppo. Miksi? Koska hänellä on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Niin, hänellä on kaikki valta. No mitä valtaa muille jää? Mitä jää muille, kun hänellä on kaikki valta? Ei yhtään mitään valtaa. Jeesuksella on kaikki valta tänäkin iltana. Saatana syöttää sinun sydämellesi ajatusmaailmaa, että hänellä on valta sinun elämäsi yli. Mutta ei ole niin. Jumalalla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Halleluja. Silloin ei jää mitään valtaa sinun viholliseen. On se väkevää kokemusta tietää, kelle valta kuuluu. Kenen vallan piiriin sä haluat kuulla? Sille senkö piiriin, jolla on todellinen valta kaikkien asioiden yli, vai senkö piiriin, joka uskottelee olevan valta? Sieluvillinen uskottelee, että hänellä on kaikki valta. Minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Hänellä oli valta tässäkin tilaisuudessa julistaa ensin synnit anteeksi. Voi kuinka moni haluaisi parantua. Voi kuinka moni haluaisi tulla terveeksi, mutta ei kunnioittaa Jumalaa antamassa elämä hälle, tunnustamalla syntinsä ja virheensä. Mutta parantumista kyllä etsitään. Sitä etsitään kaikkialta muualta ensin kuin Jumalalta. Kuletaan vaikka minkälaisen medioitten ja poppatohtoreitten luona. Minä en tarkoita tällä normaalilääkäreitä, jos täällä joku semmoinen henkilö on, joka on lääkäri, niin päinvastoin kunnioitan ja pokkaan. Jumala sinua siunatko. Mutta tarkoitan näitä idän uskontoja, kaikkia medioita ja jotka kulkevat kynttilän kanssa pitkin tuolla hautausmaita, ottaen yhteyttä vainajan henkiin. Meillä on kumma ilmiö nyt täällä Torniossa, siellä seurakunnassa, missä mä kuulun. Siellä on nyt alkanut Tornio ja Haaparanna ja Rovaniemen mediot kulkemaan siellä meidän kokouksissa. Ja mä oon tässä arvellut, että minä taidan haastaa ne mediot tässä sitten kaksintaisteluun, kun ne seuraavan kerran tulevat. Minä vedän ne ja käsken tulla niiden esille ja huutaa omaa Jumalaansa ja minä huudan omaa Jumalani myöskin. Katsotaan kummanko Jumala vastaa. Tämä ei ole mitään ylvästelyä, mutta minä tiedän, että Jumalalla on kaikki valta. Sielun vihollisen henkivallat ja voimat puristavat meitä enempi ja enempi. Sinä tunnet oman nuttusi alla sen, kun sinä myönnät rehellisesti.
Ilman rukousta ja taistelua me emme pärjää tulevina aikoina.
Emme pärjää.
Minun vaimo oli pikkusen profeetallisessa hengessä. Nähtävästi kun olin lähdössä talvipäiville. Ne oli hyvät päivät, siunatut päivät. Siellä oli asiaa. Ja oikeita suuntaviivoja sillä annettiin. Minä sillä kahtelin sillä vaatekomerossa omia pukujani, että ja sanoin, sinä ajatteli ääneen, että saapa nähdä minkälaisen puuston minä nyt ottaisin tuonne talvipäivälle. Niin mun vaimo on semmonen harvasanainen savolainen, niin se sanoi, että eiköhän olisi viisaa jo viimeinkin ottaa tuo säkkipuku ja hieman tuhkaa. Ja minä jäin miettimään ja otin happea, kuulkaa, pitkään sen asian jälkeen. Ja kyllä, ystävät, näin on, että jos me meinaamme kokea Jumalan voiman, ja että herätys jatkuu ja ihmiset pelastuvat, sairaat paranevat, niin taitaisi olla muodissa se puku seuraavaksi. Ainakin minun päälle se tuntuisi sopivan hyvin hyvin. Mainio. Jumala, vain meitä armahtako ja auttako, että me tiedämme, mistä tulee voima. Herra, auttako meitä, että me emme pilaa Jumalan toimintaa, vaan että me otamme nöyrästi vastaan sen, minkä Herra antaa. Ja niin tuo mies nousee tuosta, kun Jeesus sanoi, että ota vuoteet ja nouse. Hänellä oli valta parantaa tuo. Ja silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos. Kaikkien nähden. Kyllä sitten juutalais antoi tilaa, kun se on nähdä ihmeen. Kyllä sitten juutalaiset tajusivat, että no nyt tämä mies pitää laskea nyt juoksemaan, että kuinka monta vuotta se onkaan tuossa maannustussa baareilla. Nyt se antaa mennä, kuule, kun varta. Ja kyllä se on ihana. Katsoa, kun nuori ihminen, taikka mikä ikäluokasta hyvänsä ihminen tulee uskoon, saa synnit anteeksi, kokee Jumalan rakkauden ja voiman, ja joku parantuu, niin se menee kuin varsa. Halleluja. On se ihmeellistä. Oi Jumala rakas. Se on jotakin ihanaa, kun Jumala koskettaa. Kuinkahan moni tänä iltana totisin sydämin haluaa, että Herra koskettaa. Herra uudistaa. Vie oikein ensimmäiseen rakkauteen. Siihen rakkauteen, kun minä tulin uskoon. Annoin elämäni Jeesukselle. Tuli minulle ihania sanomia, profeetioita. Jumala siunasi, kastoi pyhällä hengellä. Minne ne on jäänyt? Miten Jumala mua enää ei käytä? Miten minulla oli sellainen rohkeus mennä naapurien luo ja minulla oli sellainen usko, että koko suku tulee puolen vuoden sisällä uskoon ja niin. Minne ne on hävinnyt? Ja sitten joku vanha tulee vielä vuosikymmeniä taistellut uskovan ja sanoo, että joo, että se on sitä alaa kuin hössäkkä. Se on sitä alaa kuin kuohua ja se on sitä alakutunnetta, ja se on sitä, että kyllä se sitä häipyy tällä hätäille. Sinne se maatuu penki alle, ja tulee sitten semmonen taas aina. Seisova vesi. Että pahun mitään. Turvallisen tasan. Mutta tänä päivänä kuuluu hälytyskellojen ääni Jumalan omille. Minä en tiedä, miksi minä kampea tätä sanomaa nyt uskovaisin. En tajua sitä. Kai Jumalan henki tajuaa. Kai Jumala haluaa sanoa, että herätys. Herätys. Maailma hukkuu synteihinsä, seurakunta nukkuu valossa. Älä ota pahaksesi tätä, mulla on tuska sieluista tänä iltana jälleen. Mulla on tuska siitä ihmisestä, joka ei vielä tunne Jeesusta. Niin. Ja en voi sitä olla sanoiksi pukematta. En voi pitää sitä sisälläni. Jotakin on tehtävä hukkuvan maailman hyväksi ja hyödyksi. He ovat saaneet kaikkia tästä maailmasta, mitä he ovat kokeneet, mutta he ei ole mitään. He ovat kaikkeen menneet immuuniksi. He ovat tyhjiä tänä päivänä. Heissä on vain kuori. He ovat monet elävältä kuolleita. Kulkevat aamusta iltaan. Viettävät päivänsä niin kuin menee. Saa nähdä, kuinka toinen tulee. He kulkevat ja vaeltavat ilman päämäärää, tietämättä, mihin he kerran tulevat. Sitten joku poistuu äkkinäisen kolarin kautta, joutuu sairaalaan. Joku vetää itsensä kiikkuun ravatin jatkoksi. Joku pistää kuulan kalloonsa. Joku syö myrkkyjä ja tabletteja. Tulee avioeroja ja sijaiskärsijöitä. Maailmassa on tuskaa. Me tarvitsemme vyöttäytyä Jumalan rakkaudella ja voimalla, että meistä loistaisi Kristus, rakkaus ja valo. Meillä on vastuu. Jumala ei ole pelastunut meitä itseäni varten, vaan maailmaa varten. Naapureitani ihmisiä varten. Toisia ihmisiä varten. On niin paljon kärsimystä. Ja siksi ihmiset etsivät medioilta kaikilta voimaa, sanomia. Jostakin tulisi apu. Kunpa me tajuaisimme, että maailmassa on hätää ja tuska. Mutta kuinka kävi tälle miehelle, kun hän nousi ylös? Hän meni ulos kaikkien nähden niin, että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen, tämän kaltaista emme ole ikinä nähneet. Halleluja. Ja tällaisia kokemuksia Jumala haluaa tehdä meidänkin pitäjissämme. Parantaa sairaita ja pelastaa sieluja, että tällä kylällä ihmetellään. Tämän kaltaista ei ole ennen nähty. Halleluja. Se on jotakin suurta, kuin Jumala tällä tavalla siunaa. Minä rohkaisin, ystävät, niin monet kun te jaksatte, ja tajuatte tämän asian tärkeäksi, niin rukoilkaa Kainuun kansan puolesta. Ilman rukousta ei mitään herätystä vetä alas. Ei. Rukoilkaa hengessä ja sanoin. Ja kiittäkää uskossa, että paljon tulee näiltä kyliltä vielä pelastumaan. Se on meidän tehtävämme. Ja viedään sanomaa. Viedään, annetaan ajastamme kymmenyksiä Jumalalle. Säästetään jotakin taivaan pankkiin, kun tulee paha aika, niin on mistä ottaa. Tämä vain rohkaisuksi, rakkaat ystävät. Niin, enempi Jumalan käyttöön. Enempi lähemmäksi Jumalaa. Lähemmäksi ensirakkautta. Lähemmäksi ylkäämme, jota me rakastamme. Herra, uudista minut tänä iltana. Herra, täytä minut uudestaan pyhällä hengellä. Herra, olen ollut niin kylmä ja pense ja niin poissa oleva. Herra, olen arvostellut toisia. Herra, olen ottanut väliin pitämättömästi nämä asiat. Herra, olen moittinut omaa seurakuntaani. Herra, uudista minut. Herra, anna minulle hengellistä näkökykyä. Näytä minulle oikein silmini eteen, tuo minulle helvetin kitaa, josta ihmiset vyöryvät tuhansittain kohti kadotusta. Herra, pistä minun sydämessäni oikeat arvot kohdalleen. Herra, niin kuin ne olivat silloin, kun sinä minut pelastit. Tällainen rukous olkoon meidän sydämissä. Tällainen rakkaus olkoon meidän sydämissämme. Jumalan työtä veljämme, sisariamme kohtaan, hukkua maailmaa kohtaan. Me päätämme tänä iltana tähän. Ja ystävät, jos te ette rukoile näiden kokousten puolesta, niin se on turhaa helinää. Rukoilkaa. Ja ahkeroidaan. Pyydetään Herralta voimaa. Ja kerro naapurillesi, älä ole niin umpimielinen, että et voi kertoa naapurillesi, jos sulla on tuskaa ja hätää. Ja rukoilkaa yhdessä toinen toistenne puolia. Älkää opetelko elämää, erakkoelämää. Vaan toiset käsi käteen liitettyinä, kannamme toinen toistemme kuormia. Minä ihailen aina näitä kuorolaisia, kun tuolla nämä kuorolaiset takahuoneessa rukoillen käsi kädessä lähtevät Jumalan rivistöihin taistelutanterille. Olkoon se koko seurakunnan mottona tämä asia. Käsi kädessä Jumala voi enempi. Yhteisessä hengessä ja mielessä. Ja tänä iltana. Nyt me nousemme ylistykseen kiitokseen.